Selamat pagi, anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Komisi Pengajaran GKI Peterongan mengundang jemaat untuk mengikuti acara Bible Fest yang diadakan pada tanggal 7 November 2019, pembicara Pendeta Darwin Darmawan. Tanggal 21 November 2019, pembicara Pendeta Hendrikus Araharjo. Tanggal 5 Desember 2019, pembicara Pendeta Simon Stevi Lee. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang kedua, jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian peneguhan pendeta atas diri Pendeta Helen Aramada Setia Putri yang diadakan pada hari Senin 11 November 2019 pukul 17.30 sore. Tiga, jemaat diundang untuk hadir dalam malam puji dan doa yang diadakan pada Kamis 14 November 2019 pukul 18.30. Pembicara Pendeta Helen Aramada Setia Putri. Demikian warta yang perlu disampaikan. Selanjutnya kami undang segenap jemaat untuk bangkit berdiri.
Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali bersama-sama bersekutu di tempat ini. Dan tema kita hari ini adalah membenci dosa namun mengasihi pendosa. Dengarkanlah ayat firman Tuhan yang menjadi pembuka ibadah kita, yang terambil dari Amsal 28 ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan membenci dosa kita, tetapi Dia mengasihi kita orang-orang berdosa. Tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah ketika kita bukan menyembunyikan pelanggaran kita, melainkan mengakui, kemudian meninggalkannya. Oleh karena itu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa, ketika Engkau terus dan terus mencari kami, menemukan, menjumpai kami dalam segala keberadaan diri kami. Engkau selalu berkenan mengingatkan kami, Engkau selalu berkenan menolong kami untuk tidak jatuh lebih dalam lagi di dalam lumpur dosa. Engkau Allah yang tidak membuang kami, umat Tuhan yang telah begitu banyak mengecewakan hati-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk kasih Allah, kasih yang mencari dan meraih kami. Dan biarlah ini menjadi sebuah semangat dan kekuatan bagi kami. Ketika kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami boleh juga mengiringinya dengan sebuah tekad untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Ketika kami mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran kami, beri kami tekad yang begitu kuat untuk bukan hanya mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, tetapi untuk tidak mengulanginya lagi. Apapun desakan, kondisi yang kami alami, beri kami keteguhan hati ya Tuhan. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan anugerah pengampunan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang adil dan setia. Ketika kami mengakui dosa-dosa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Kau kembali mengampuni kami. Roh Kudus tuntun kami untuk hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah kami terima. Seraya kami memohon pertolongan Tuhan menghadapi hari ini dan hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. yang telah memohon pengampunan dan diampuni oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah melalui Mazmur 103 ayat 8-12. Demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Thank you. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Kasih Allah yang agung dan mulia itu menjadi kasih yang begitu dekat dengan kami. Dan kami bersyukur untuk hal itu, ya Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami, mengingatkan kami, menuntun jalan kami. Betapapun sering selama ini, kami pun mencoba untuk memikir-mikirkan hal-hal yang lain daripada firman-Mu. Tetapi ternyata Engkau Allah yang tidak pernah menyerah, yang selalu memandu kehidupan kami dengan firman Tuhan, firman kehidupan. Dan biarlah waktu-waktu seperti pagi hari ini menjadi saat-saat yang indah bagi kami ketika kami mau kembali menerima tuntunan Tuhan itu. Melalui firman yang akan Tuhan sampaikan, yang akan menjadi pelita dan suluh bagi setiap langkah kami ke depan. Yang akan semakin menguatkan kami untuk tidak mengambil jalan kami sendiri, melainkan berada terus di jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan akan sampaikan sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk kami lakukan, beri kami kekuatan dan ketetapan hati untuk tetap berusaha melakukannya. Kalau ada hal-hal yang Tuhan mau bukakan melalui firman-Mu yang kami rasa tidak terlalu nyaman untuk dilakukan, beri kami hati yang mau tunduk pada kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memegang kendali atas hidup kami, supaya kami tidak memilih-milih firman yang hanya yang mudah yang kami mau lakukan, tetapi justru untuk semua hal yang Tuhan mau sampaikan, kami mau serahkan diri kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tahu dan menyadari segala keterbatasan kami, tapi kami juga percaya memiliki Allah yang kuasanya tak terbatas. Oleh karena itu, di dalam kuasa dan kekuatan Tuhan, kami berserah. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan senantiasa dalam rencana-Mu. Oleh karena itu, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 1 ayat 10-18. Yesaya 1 ayat 10-18. Dalam perikop ini, Allah melalui Nabi Yesaya menegur umatnya agar bertobat dari perbuatan mereka yang jahat, sehingga memperoleh pemulihan dari dosa-dosa mereka. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai 12. 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai 12. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyampaikan rasa syukur dan dukungannya bagi jemaat Tesalonika dalam memelihara iman persaudaraan dan karya dalam Kristus Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timoteus kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sering bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan tema membenci dosa, mengasihi pendosa. Kalau kita renungkan sebentar tema ini ya, rasanya mungkin ada sesuatu yang terbalik dari apa yang biasanya kita lakukan. Ketika tema ini mengatakan membenci dosa, mengasihi pendosa,
Berapa banyak terjadi orang justru kebalikannya. Mengasihi dosa, membenci pendosa. Nanti dulu Tuhan, saya masih enak nih melakukan ini. Mumpung masih ada kesempatan. Tahu itu dosa, tahu itu salah, tahu Tuhan sudah mengingatkan. Tapi begitu mengasihi dosa, pengen terus tinggal di dalam dosa karena dia menikmati apa yang dilakukan di dalam dosa itu. Sebaliknya orang justru lebih gampang membenci pendosa. Ketika hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, lebih-lebih lagi karena kita terhubung secara emosional dengan orang yang berbuat sesuatu itu. Sehingga begitu rupa kebencian itu bisa muncul. Bisa tidak hilang-hilang. Tahu tidak boleh membenci. Tetapi tidak bisa menghilangkannya. Oleh karena perasaan yang begitu rupa tersakiti. Dan juga tidak ingin menghentikan sebuah kebencian. Tetapi hari ini justru dibalik. Tuhan yang membenci dosa. Tetapi mengasihi pendosa. Mengajak kita untuk melakukan hal yang sama dengan dia. Membenci dosa. Tetapi mengasihi orang-orang yang berdosa. Kalau kita lihat kenyataan di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, terkait membenci dosa. Walaupun seringkali orang lebih mengasihi dosa, membenci pendosa, tetapi kalaupun kemudian orang membenci dosa tertentu, biasanya apa yang terjadi? Ketika orang membenci dosa tertentu, tak jarang orang yang membenci dosa tertentu itu ikut melakukan sebuah dosa yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca berita-berita misalnya di internet ya. Bukan hanya membaca beritanya. Kalau ada tindakan kriminal, kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi ya. Tetapi membaca komen-komennya juga. Seringkali tidak kalah mengerikan dari tindakan yang diberitakan itu. Komen-komen yang dengan nada begitu ganas dan garang. Dan begitu dipenuhi dengan kebencian. Bahkan bukan hanya di media sosial. Kalaupun ada kejadian-kejadian tertentu yang kemudian direspon dengan amuk massa. Orang membenci dosa. Tidak suka sama dosa yang dilakukan. Kesalahan yang dilakukan orang yang satu itu. Tetapi kemudian ketidaksukaan itu disertai dengan mereka melakukan juga dosa yang lain. Lalu apa bedanya dengan orang yang dikata-katai yang kemudian dihakimi itu ya. Karena toh pada akhirnya banyak orang juga melakukan dosa hanya bentuknya berbeda. Pada saat dunia membenci dosa tertentu, lebih sering lagi juga membenci orang yang melakukannya. Dan ini tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membenci dosa, dia mengasihi orangnya. Tetapi seringkali kita tidak bisa memisahkan. Ya dosa tuh ya ini, orangnya ya ini, ya itu jadi satu. Tidak dipisah-pisahkan. Sehingga ketika kita tidak suka seseorang melakukan sesuatu, dengan mudah kita juga tidak suka sama pribadi orang itu. Akhirnya tidak menjadi sebuah kesaksian, tidak menjadi sebuah peringatan yang kita berikan, tetapi justru penolakan demi penolakan terjadi. Ketika dunia membenci dosa tertentu, lebih gampang orang melekatkan stempel. Apa yang buruk dari stempel ini? Ketika stempel itu sudah dilekatkan orang, seringkali sulit untuk dicabut. Dan betapa kejamnya ketika manusia yang semuanya setara di hadapan Allah, ternyata hidupnya saling memberikan stempel buruk. Ketika dunia membenci dosa, biasanya dosa-dosa tertentu yang kita tidak sukai dari orang-orang yang memperbuatnya, lalu kita responi dengan segera membangun tembok yang tinggi dan tebal. Segera membatasi akses-akses orang itu dari kita. Sebisa mungkin tidak ketemu, sebisa mungkin tidak melakukan sesuatu bersama-sama, sebisa mungkin tidak usah diberi kesempatan untuk bekerja sama di perusahaan kita dan seterusnya. Karena apa? Karena begitu rupa tidak bisa menerima orangnya juga. Ketika dunia membenci dosa tertentu, kita cenderung untuk bukan hanya menjatuhkan hukuman yang adil, tapi hukuman yang berat, bahkan mungkin juga seberat-beratnya. Ada yang memikirkan strategi-strategi, gimana membalasnya lebih dari satu keturunan. Ada yang memikirkan strategi gimana membalasnya pada saat ini juga tapi berkali-kali lipat dari apa yang dia sudah perbuat pada saya. Lalu apa bedanya kita dengan mereka yang kita katakan sebagai orang-orang yang melakukan dosa? Dan ketika dunia membenci dosa tertentu, biasanya ini menjadi pandangan kita. Orang yang berdosa itu, yang bersalah itu memang pantas dihakimi, memang pantas dihukum, dicaci. Tidak pantas untuk menerima kebaikan, apalagi pengampunan. Tidak ada kesempatan kedua. Dan saya beri tanda bintang di situ karena ini penekanannya. Seringkali yang kita artikan dengan cara demikian adalah mereka yang berbuat kesalahan kepada kita. Kepada keluarga kita yang secara emosional terhubung secara langsung. Saya merasa dirugikan, saya merasa keluarga saya diporak-porandakan gara-gara dia tuding terus. Dan ini menjadi satu hal yang oleh dunia dianggap umum terjadi. Ya pantaslah digituin, kamu sih melakukan kesalahan. Kita tidak memisahkan antara pribadi dengan dosanya. Tetapi juga semuanya menjadi kacau balau di situ oleh karena emosi. Sehingga ketika kita menghakimi orang lain pada kasus-kasus yang kita rasa mereka merugikan kehidupan kita, kita tidak secara fair menetapkan atau menerapkan ini semua. Di saat-saat kita yang melakukan dosa, di saat-saat kita yang berlaku salah, apa yang kita inginkan? Kita berharap-harap ada begitu banyak pengampunan akan terjadi, ada begitu banyak penerimaan akan kita dapat. Tetapi saat orang lain yang seperti itu, betapa sulit kita menerima. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan poin yang terakhir ini. Apakah ketika kita membenci seseorang karena dosanya, itu sungguh-sungguh karena kita membenci dosanya saja atau karena subjektif? Karena kita tidak merasa terhubung dengan dirinya. Kalau Bapak Ibu Saudara bernyanyi ya, ajaib benar anugerah pembaru hidupku, lagu Amazing Grace itu ya. Kita anggap, wah lagu ini bagus sekali, menggetarkan hati setiap kali dinyanyikan. Kita tidak peduli orang yang menuliskannya itu ya, John Newton mempunyai satu pengalaman yang sangat buruk. Pernah menjadi orang yang begitu rupa tega ya, tidak berperi kemanusiaan karena ikut menjual orang-orang dari benua Afrika untuk menjadi budak dengan harga yang sangat murah. Dan sangat diperlakukan dengan tidak baik. Tapi kita tidak terhubung dengan orang itu sehingga kita tidak memasalahkan itu. Kita menyanyikan tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga. Kita gak peduli yang nulis itu. Seorang yang punya masa lalu yang sangat kelam. Stuart Hamblin itu ya. Kalau Bapak Ibu sering dengar ceritanya bagaimana dia begitu rupa menghina pengkhotbah-pengkhotbah Kristen. Tetapi kemudian disentuh hatinya oleh Tuhan. Ada perubahan yang terjadi pada John Newton. Ada perubahan yang terjadi pada Stuart Hamblin. Tapi apakah kalau kita hidup pada zaman mereka, kita juga bisa menerima mereka? Mereka yang dilihat oleh orang sebagai di luar kalangan Kristen. Di luar pengikut Yesus. Lalu ketika mereka bertobat, stempel itu masih ada. Sejarah masa lalu itu masih mengikuti mereka. Bisa kita terima mereka? Bahkan ketika kita membayangkan, kalaupun kita hidup di masa Paulus hidup, seorang penganiaya jemaat yang bertobat, bisakah kita menerima mereka? Ini Bapak Ibu yang seringkali kita tidak sadari. Ketika kita merasa bahwa kasih karunia, pengampunan, kebaikan itu semuanya adalah milik kita. Jadi kalau sesuatu itu berpengaruh dalam hidup kita, maka saya akan lakukan apapun yang berkaitan dengan itu untuk membela diri saya, keluarga saya. Gitu ya. Tetapi kalau itu tidak berkaitan dengan saya, maka masa bodoh apapun itu yang terjadi, tetapi yang penting saya menikmati hasilnya. Tuhan menampakkan satu hal yang berbeda. Kalau manusia cenderung mengasihi dosa, membenci pendosa lebih gampang. Tetapi Tuhan, dia sangat-sangat serius membenci dosa. Dan ini bukan sekedar apakah orang itu menguntungkan atau tidak ya, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Tuhan atau tidak. Orang-orang Israel pada zaman Yesaya, mereka mempersembahkan korban. Mereka memberikan domba-domba yang terbaik. Mereka berdoa, bahkan dikatakan berkali-kali dan terus-menerus berdoa. Tetapi Tuhan bilang apa? Gak ada gunanya. Karena semua itu dilakukan oleh orang-orang yang hatinya begitu keji. Tuhan tidak hanya melihat hasilnya apa yang dibawa kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat setiap pribadi, setiap orang yang berdosa. Dosanya harus diselesaikan dulu. Ketika Allah membenci dosa, yang dibenci betul-betul hanya dosanya dan bukan orangnya. Nah, ini yang menjadi sulit bagi kita dengan kecenderungan tadi yang sebelumnya. Bisakah kita memisahkan? Yang saya tidak suka itu perilakunya dia ini loh. Tetapi karena begitu gampang kita seolah-olah menyelesaikan masalah dengan menghindari dia, lalu kita tidak berpikir bagaimana supaya saya menjadi berkat, supaya dia bisa berubah. Pasti perubahan itu dari Roh Kudus, dari Tuhan, bukan dari kita. Tetapi ketika kita menyuarakan, kita bersedia dipakai menjadi alat, menjadi teman yang baik. Bukankah itu yang menjadi bagian kita? Tetapi seringkali kita menolak karena kita merasa tidak penting. Bagi Tuhan, orang yang berdosa itu dicari. Dan di dalam kawanan orang yang berdosa itu ada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah yang membenci dosa itu memberi kesempatan untuk berubah. Tuhan penuh dengan kemurahan. Tetapi kasihnya Tuhan itu tidak pernah murahan. Dia memanggil, menjumpai seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Orang-orang di sekitarnya sudah bawa batu masing-masing di tangannya, siap dia dirajam. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sehingga begitu banyak orang-orang di sekitar Tuhan Yesus yang tidak suka. Apa-apaan ini? Dia bisa membuat orang bebas dari hukuman dengan sedemikian mudahnya. Tetapi yang menjadi fokus Tuhan Yesus adalah ketika dia pergi dan jangan berbuat dosa lagi, itu ada sebuah perasaan diampuni. Yang kalau ada orang yang sampai diampuni, merasakan sampai di titik itu, seruannya bisa seperti tadi Mazmur yang kita nyanyikan itu. Bahagia sekali orang-orang yang dosanya diampuni, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu yang terjadi adalah perubahan hidup. Dan bagi Yesus ini jauh lebih berharga. Perubahan hidup jauh lebih berharga daripada sebuah hukuman akan dosa. Maka ia memberikan kesempatan untuk berubah. Kesempatan-kesempatan yang sama ditawarkan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya setiap kali kita mengakui dosa-dosa kita. Dan Allah yang membenci dosa itu mengupayakan keselamatan umat yang berdosa. Dan ini sangat istimewa. Kita sudah berdosa, kita tidak memberikan sebuah keuntungan apapun untuk Tuhan, tetapi Tuhan mencari memang karena dia mengasihi. Dan dia datang sendiri menjadi manusia karena ia ingin menyelamatkan kita. Jadi kita melihat di awal renungan kita ini betapa berbeda Bapak Ibu. Ketika dunia yang membenci dosa, embel-embelnya tadi banyak. Tidak sungguh-sungguh dosanya yang dibenci, tapi semuanya ikut. Tetapi ketika Allah yang membenci dosa, secara jernih ia memisahkan. Pribadi yang berdosa itu tetap berharga. Pribadi yang berdosa itu tetap dicari. Dan dia tetap diperjuangkan. Nah, kita melihat apa yang kita baca tadi dalam Lukas. Ada satu tokoh yang muncul di sana yaitu Zakheus. Kita mengenal sosok ini sangat akrab di telinga kita ya. Zakheus dikisahkan sebagai seorang yang kaya. Punya banyak harta. Apa pekerjaannya? Dia seorang kepala pemungut cukai. Nah, pada waktu itu pemungut cukai itu dianggap sebagai pekerjaan yang berdosa di mata orang-orang Yahudi. Karena mereka dikuasai oleh pemerintahan Romawi dan pemungut cukai adalah orang-orang yang kerjanya bekerja pada pemerintah Romawi. Mereka memungut pajak dari rakyat tetapi dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Romawi. Jadi bagi bangsa Israel di dalam kondisi penjajahan Romawi pada saat itu, ini adalah pekerjaan pengkhianat. Mereka adalah orang-orang yang sangat kejam dan mereka adalah orang-orang berdosa. Itu pemungut cukai. Zakheus, kepala pemungut cukai. Jadi dia dianggap lebih parah lagi dosanya karena dia mengepalai beberapa pemungut cukai yang lain. Dia kaya, dia punya harta, punya kuasa. Tetapi dia tidak disukai. Dia dipandang berdosa, dia dijauhi. Bahkan orang-orang Farisi menganggap bahwa makan bersama-sama dengan pemungut cukai itu najis karena semeja dengan orang berdosa. Bagi orang Israel, makan itu bukan sekedar makan. Tetapi makan semeja itu menggambarkan sebuah suasana kekeluargaan. Jadi makan semeja dengan seorang kepala pemungut cukai, ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya banyak kuasa, bisa memberikan sebuah peraturan lokal di sana. Tetapi dia orang berdosa. Bapak Ibu bisa bayangkan situasi ini. Dengan pekerjaan Zakheus, dia punya harta, dia punya kuasa. Dua hal yang sering dicari oleh dunia, bukan? Rasanya kalau sudah punya harta, punya kuasa, hidup tuh aman, tentram. Itu kan menurut pandangan dunia. Tetapi Zakheus di dalam apa yang dia miliki itu, dia ternyata tidak punya teman. Ya. Ibu Teresa pernah mengatakan begini, menjadi seorang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dipedulikan, dan terlupakan oleh setiap orang, ini adalah sebuah bentuk kelaparan yang lebih hebat. Ini adalah sebuah bentuk kemiskinan yang lebih parah daripada orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk makan. Karena dengan sendirian, dengan diasingkan, dengan dikucilkan, ada sebuah kebutuhan yang tidak terjawab dalam relung-relung hati setiap orang. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Zakheus, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pejabat di daerah itu, kepala pemungut cukai, jabatan yang cukup bergengsi dari pemerintahan Romawi kepada daerah tertentu, dia tidak malu berlari, pengen melihat Yesus itu seperti apa. Dia tidak malu, tidak bisa menerobos orang-orang banyak di depannya, dia naik ke atas pohon. Hanya untuk lihat Yesus itu orangnya seperti apa. Dia tentu sudah mendengar begitu banyak hal tentang Yesus. Seorang pembuat mujizat, seorang yang baik, seorang yang diikuti banyak orang. Tetapi dia ingin melihat sendiri. Ada sesuatu yang mendorong dia. Sampai dia tidak pedulikan jabatannya. Sampai dia tidak lagi berpikir tentang gengsi dengan apa yang dilakukan. Berlari-lari dan memanjat pohon di antara banyak orang. Zakheus mencari Yesus. Di tengah kondisi dia tidak punya teman. Di tengah kondisi dia dilabel sebagai orang berdosa. Dia mencari Yesus. Di titik ini Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar satu hal. Ketika ada orang-orang yang pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan kita, lalu kita anggap dia salah besar sama saya, gitu ya. Jangan pernah batasi orang itu akan terus seperti itu. Orang bisa berubah. Yang terlebih lagi, Roh Kudus bisa mengubah. Kita tidak pernah tahu pada titik apa seseorang yang pernah melakukan dosa yang begitu besar ada dalam keadaan sangat kering dan rindu jamahan Tuhan. Dan kalau di saat-saat yang seperti itu kita sudah terlanjur tutup tadi semua tembok, kita pertanggungjawabannya bukan pada dia saja, tapi pada Tuhan. Di mana kita? Zakheus ada di dalam satu titik di mana dia bertahun-tahun dan mungkin sudah menjadi seperti terbiasa dalam hari-harinya memang seorang yang tertolak dari bangsa Israel. Dari orang-orang Yahudi. Tetapi dia memiliki sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan tepat di titik itu, Yesus menjumpai dia. Apa yang Yesus katakan? Yesus tidak mengatakan, Zakheus, kamu kepala pemungut cukai. Kembalikan semua yang pernah kamu peras. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ngapain kamu di atas pohon sana? Dia menyapa Zakheus dengan namanya. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan dengan kalimat ini? Terhadap seorang yang dikucilkan, yang dilabel pendosa, yang dijauhi, yang tidak diinginkan banyak orang. Yesus sedang melakukan social healing. Dia menerima Zakheus seutuhnya. Yang sedang di atas pohon itu. Yang sedang tidak disukai oleh orang-orang itu. Yang sedang
punya kerinduan untuk tahu tentang Yesus, tetapi juga sudah melakukan banyak kesalahan yang lalu. Seringkali pemungut cukai pada masa itu memungut jauh lebih besar dari yang jumlah yang ditentukan. Apapun keberadaan Zakheus pada waktu itu diterima seutuhnya oleh Tuhan Yesus. Dia panggil Zakheus dengan namanya. Ini adalah sebuah lambang penerimaan yang seutuhnya. Dia tidak bilang, hey kamu. Dia bilang, Zakheus. Dia mengenal nama itu. Dan ia mengundang Zakheus untuk turun dan makan bersama di rumahnya. Di rumah Zakheus. Bapak, Ibu, Saudara, social healing kita sering abaikan. Ada begitu banyak kisah di mana orang-orang yang pernah harus menghabiskan sekian tahun lamanya di lembaga pemasyarakatan oleh karena kesalahan-kesalahan tertentu. Ketika mereka keluar, tidak lama masuk lagi. Tidak semua dari mereka sekedar mengulangi atau memang sudah seperti itu hidupnya, belum berubah. Tapi sebagian dari mereka mengalami penolakan. Tidak ada social healing. Sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan sebuah keinginan untuk tobat, untuk berubah. Masyarakat masih tetap dengan stempel yang sama. Yesus memberikan sebuah pemulihan secara sosial. Dia menerima Zakheus seutuhnya. Dan dengan demikian ia memperjumpakan Zakheus dengan kasih Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan perikop-perikop sebelum ini, Yesus itu sedang di dalam puncak ketenaran. Dia berbuat mujizat di banyak tempat dan orang itu begitu berbondong-bondong. Kemana Yesus pergi, dia diikuti terus. Makan semeja, masuk ke rumah seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, ini bisa berbahaya. Banyak orang bisa tidak suka terhadap Yesus. Tetapi yang Yesus lakukan terhadap Zakheus, dia tidak sibuk mempertahankan reputasinya. Dia tidak sedikit pun mengungkit tentang dosanya Zakheus. Penerimaan seutuhnya inilah yang kemudian membawa sebuah perubahan hidup pada Zakheus. Sampai dari mulutnya sendiri keluar, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Kalaupun ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hukum di Imamat mencatat, kalau ada sesuatu yang diperas atau diambil lebih sebelumnya, harus dikembalikan ekstra 1/5. Nah, ini jauh sekali melampaui hukum yang zaman perjanjian lama. 4 kali lipat. Justru tekad itu keluar, dan inilah yang lebih penting bagi Tuhan Yesus. Bukan sebuah penghukuman bagi orang yang berdosa, tetapi bahwa orang yang berdosa ini kemudian berjumpa dengan kasih Allah yang mengubahkan. Bukankah ini paradoks penerimaan orang berdosa? Zakheus yang semula ingin melihat Yesus, justru kini diundang oleh Yesus untuk makan bersama. Dia yang semula tertolak menjadi diterima, dia yang berdosa tetapi ternyata berharga untuk dicari. Dan Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya Zakheus, tetapi juga kita. Jadi betapa sombong ketika kita melihat orang lain dan kita merasa kita layak untuk menghukum dia dengan cara kita. Karena kita sama-sama di hadapan Tuhan, dosanya bisa bentuknya macam-macam. Tapi bukankah kita juga adalah orang yang berdosa, yang berharga dan dicari oleh Tuhan. Mundur beberapa pasal sebelum yang tadi kita baca, Lukas 15 sekitar itu, perumpamaan tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang, tentang anak yang hilang. Satu pesannya sama. Yang satu yang hilang itu ditemukan, sorga bersorak-sorai. Tapi seringkali kita, yang satu ini sebisa mungkin jangan dilepaskan dari hukumannya. Karena kita begitu tidak ingin dia dimaafkan. Jangan-jangan kita menjadi seperti anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Yang tidak suka ya kalau adiknya itu mendapat sebuah pengampunan. Padahal semuanya sama berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus menerima. Social healing terjadi. Dan bukan hanya itu, Yesus membebaskan. Jadi kalau tadi Zakheus ini dipenuhi dengan label. Semuanya yang buruk dengan keberadaan dirinya sebagai pemungut cukai itu. Kemudian Yesus mengatakan di depan orang banyak itu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun adalah anak Abraham. Jadi Yesus mengubah paradigma banyak orang untuk memandang orang berdosa. Iya, dia memang berdosa, tetapi anak ini pun, orang ini pun adalah anak Abraham. Dia pun sama berharganya dengan engkau. Jadi Zakheus dipulihkan, diterima kembali, tetapi juga masyarakat dipersiapkan untuk menerima Zakheus dengan cara yang berbeda. Paradigma yang diubah. Dia pun berharga. Bukankah Abraham adalah bapamu? Dan kalau kita lihat dua poin ini, penerimaan kembali dan pembebasan. Memang tidak gampang kalau kita serta-merta diutus untuk melakukan kepada orang lain. Apalagi mereka yang sudah pernah melukai kita sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukankah sebelum kita menyalurkan pengampunan, penerimaan, pembebasan itu kepada orang lain, karya Allah yang sama juga sudah berlaku bagi kita. Tuhan menerima kita, apapun keberadaan diri kita, dengan segala masa lalu kita, walaupun mungkin ada di antara kita yang punya satu kisah yang kita betul-betul berharap itu tidak akan pernah ada dalam sejarah kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa memutar balik waktu, sudah terjadi. Tapi Tuhan tetap terima kita apa adanya dengan apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan membebaskan kita. Tuhan beri kita identitas anak-anak Allah. Yang ketika dibebaskan dari hukuman dosa, apapun masa lalu kita, apapun kelemahan kita, apapun keterbatasan kita sekarang, Tuhan bisa pakai kita. Kalau kita lihat kaitannya dengan bacaan pertama tadi, ya, Tuhan betul-betul serius, tidak suka terhadap dosa. Ya. Semua hal yang dipersembahkan menjadi tidak berkenan karena hati umat berdosa. Tetapi di ayat yang terakhir tadi, 18, Tuhan Yesus Allah mengatakan melalui Yesaya, meskipun dosamu itu merah, meskipun dosamu itu merah. Merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba. Aku akan membasuh dan menjadikannya putih seperti salju dan seperti bulu domba. Justru orang-orang yang mengalami dosanya dibasuh menjadi putih inilah mereka yang berjumpa dengan kuasa yang membebaskan dan yang menerima tadi. Lalu menjadi dikuatkan untuk bisa menyalurkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat lukisan ini, Bapak Ibu Saudara. Judul lukisan ini adalah Forgiven, ya, sudah diampuni, dimaafkan. Ini adalah tulisan lukisan karya Thomas Blackshear. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam kaitannya dengan Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Dari lukisan ini menggambarkan dosa. Inilah dunia yang gelap karena dosa, di mana terang Kristus itu masuk. Martil dan paku di tangan laki-laki itu adalah pengingat bahwa masing-masing kita bertanggung jawab atas kematian Kristus di salib. Laki-laki di lukisan itu digambarkan berada dalam keputusasaan dan akan segera jatuh ke tanah. Ekspresinya dipenuhi rasa sakit karena dosa dan ketidakberdayaannya mencerminkan kebergantungannya total kepada Kristus untuk keselamatannya. Seorang yang menopangnya adalah sebuah gambaran kasih karunia Allah. Dialah Yesus yang selalu hadir, siap menerima, menebus semua orang yang hidupnya telah patah oleh karena kuasa dosa. Latar dari lukisan ini adalah Bukit Kalvari, di mana Yesus disalibkan. Disinilah Ia mati untuk menebus kita, dan inilah tempat di mana setiap orang berdosa harus datang untuk memperoleh pengampunan. Tangan Yesus yang besar menampakkan kekuatan.
Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Lingkaran cahaya di sekeliling kepala Yesus menampakkan kekudusan dan keilahiannya. Tangan Yesus yang terluka yang memegang hati pria itu menegakkannya dan menyatakan keinginan Tuhan untuk mengubah hati manusia dengan kekuatan kasih-Nya. Jubah putih yang dikenakan Yesus berbicara tentang kebenarannya, dan inilah pakaian yang harus kita kenakan, jubah kebenaran. Darah yang mengalir di kaki Yesus menggambarkan pembasuhan kita dari dosa dan bahwa kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Bunga lili dalam lukisan ini mengingatkan kita akan keindahan Allah dan akan penyembahan serta pemujaan kita kepada Tuhan. Bunga-bunga lili juga melambangkan pertumbuhan pribadi kita di hadapan Tuhan karena Dia hidup di dalam kita. Hidupnya akan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan-Nya. Lukisan ini menyatakan hati Tuhan kepada saya. Di sini saya tidak hanya melihat Yesus yang melingkarkan tangan-Nya pada seorang yang hampir jatuh, melainkan saya melihat tangan Yesus yang mendekap saya dengan belas kasih. Mata saya mengatakan Yesus memegang seorang pendosa yang hancur, tapi saya berkata, itulah Yesus yang memegang saya. Ya, Bapak Ibu, lukisan Forgiven mengingatkan kita betapa seorang yang telah ikut ambil bagian memakukan Yesus pun dikasihi oleh-Nya. Yesus ingin ubahkan, apalagi kita. Dengan memahami bahwa kita telah diterima dan dibebaskan oleh Tuhan, kita belajar untuk meneladani kasih Allah dengan menerima dan membebaskan sesama. Apapun keberadaan diri kita saat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya dicari oleh Tuhan. Oleh karena itu, lakukan apa yang Yesus sudah teladankan. Tuhan memberkati. Amin.
Thank you. Jemaat dimohon bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyampaikan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita akan perhatikan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama adalah tentang baptisan anak. Akan diadakan sakramen baptis anak di GKI Peterongan pada tanggal 25 Desember di hari Natal. Sehingga bagi Bapak Ibu yang berencana untuk membaptiskan anak-anaknya bisa segera mendaftar di kantor gereja. Pendaftaran ditunggu sampai tanggal 24 November. Yang kedua adalah Bible Fest. Sebuah acara pendalaman Alkitab tematik yang baru di GKI Peterongan yang akan dikemas secara ringan dan menarik dengan lebih kreatif dan dilakukan di luar gereja. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Warta Jemaat ada 3 tanggal selama bulan November dan Desember ini. Bisa dialokasikan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini sehingga kita boleh tumbuh bersama-sama dalam iman tetapi juga di dalam persekutuan kita. Ada kontribusi sebesar Rp25.000 untuk konsumsi oleh karena acara diadakan di luar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendaftar untuk 3 tanggal sekaligus, maka kontribusinya sebesar Rp65.000. Ya, kiranya ini juga menjadi sebuah kerinduan kita untuk boleh bertumbuh bersama-sama sebagai sebuah persekutuan yang semakin dewasa di dalam iman. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ajari kami untuk terus melangkah di dalam derap yang sama dengan semangat pembebasan Kristus bagi umat-Mu. Tolong kami untuk meneladani Kristus yang membenci dosa namun mengasihi orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Dan biarlah hidup kami senantiasa boleh diperbarui dari hari ke hari bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk persekutuan di tengah jemaat GKI Peterongan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki teman-teman, sahabat-sahabat doa, sesama jemaat yang menjadi seperti keluarga besar bagi kami untuk saling menopang, menguatkan, dan mendoakan. Bersyukur secara khusus untuk 53 tahun penyertaan Tuhan bagi perjalanan GKI Peterongan sampai pada saat ini. Kami tahu Tuhan ini semua hanya adalah karena Tuhan. Dan biarlah mengingat akan segala bentuk penyertaan Tuhan yang telah terjadi. Kedepan kami bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik dari kami. Tuhan berikan kepada kami semangat untuk kami semua boleh ikut ambil bagian di dalam membangun tubuh Kristus melalui jemaat di tempat ini. Dengan semua talenta yang Tuhan percayakan, tolong kami untuk bersuka cita mempersembahkan talenta kami yang terbaik untuk pembangunan tubuh Kristus. Berkati jemaat GKI Peterongan, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Mungkin ada di antara kami saat ini yang sedang di dalam pergumulan di tengah keluarga, dalam relasi atau komunikasi yang beku. Tuhan kiranya menolong, mencairkannya, memulihkannya. Mungkin ada di antara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan yang lain. Pergumulan dalam hal finansial, pergumulan di tengah lapangan pekerjaan, di mana begitu banyak tantangan, dan juga pergumulan di tengah pendidikan dan studi, pergumulan di tengah kesehatan kami. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk selalu mencari jawabnya di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami untuk tidak mengandalkan diri dan kekuatan kami sendiri, dan juga tidak mengandalkan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan sungguh-sungguh hadir, nyata, di tengah setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan. Tolong kami untuk semakin memasrahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Sehingga melalui suka dan duka, melalui begitu banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kami pun ditumbuhkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami menyerahkan segala program, kegiatan di gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pribadi dan keluarga bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan bersama-sama bertumbuh sebagai jemaat Tuhan. Berkati segala sesuatu yang akan dilakukan secara khusus di dalam bulan ini. Kiranya Tuhan berkati untuk setiap komisi, setiap panitia, majelis jemaat, dan setiap pihak yang sedang menyusun dan memfinalisasi acara-acara yang akan dilakukan. Kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik dalam perkenan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala harapan dan rencana ke depan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mencari tahu segalanya ini di dalam kehendak Tuhan. Sehingga gereja ini kami boleh hayati sungguh-sungguh adalah milik Tuhan dan bukan milik kami. Sehingga apapun yang kami coba untuk susun, kami rancangkan ke depan, itu semua didasari oleh apa yang kami dengar, apa yang kami hayati Tuhan ingin kami lakukan untuk berkarya melalui gereja ini. Berkati juga kehadiran GKI Peterongan bagi masyarakat di sekitar kami, sehingga kehadiran jemaat-Mu ini bisa menjadi berkat. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga bersyukur untuk bangsa kami yang telah memiliki pemimpin-pemimpin yang baru. Terima kasih kami memiliki Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet Kerja yang baru yang sudah dilantik dan sudah resmi bekerja. Tuhan, tolong mereka dengan hikmat Tuhan. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Karuniakan hikmat di dalam kepemimpinan mereka sehingga kepemimpinan mereka sungguh efektif dan berdampak positif bagi pembangunan negeri ini. Tolong kami Tuhan supaya para pemimpin kami ini juga merupakan pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi rakyatnya, yang mengayomi, yang menginspirasi, sehingga setiap orang dari segala kalangan rakyat bangsa ini, kami pun terinspirasi untuk juga melakukan karya-karya terbaik di lingkungan kami masing-masing. Berkati setiap gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi lilin-lilin yang menyala, membawa kasih dan perdamaian Tuhan bagi masyarakat. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memegang kendali atas bangsa kami dan Engkau yang akan mendatangkan kebaikan dan memakai kami untuk kemajuan bangsa ini. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan kami memohon. Kami menyerahkan doa syafaat ini di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami.
jemaat sekalian, kepada kita saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu saya akan mengambil ayat yang menjadi dasar yang terdapat di dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dan yang berhiaskan kekudusannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menghadap kembali kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Engkau pun juga sudah menyertai kami di saat kami beribadah pada siang hari ini. Tuhan, kehadiran kami adalah untuk mengkuduskan, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi apa yang kami perbuat. Tolong Tuhan, berkati akan persembahan yang akan kami sampaikan nanti. Engkau berikan kesucian dan berkati setiap mata uang yang ada agar dapat menjadi bagian dari pekerjaan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin.
Thank you.
Semoga Tuhan penerimaan dan pembebasan yang kita sudah terima dari Kristus kiranya mengubahkan hidup kita untuk boleh ikut serta dalam karya Tuhan yang agung di tengah dunia. Dengan membenci dosa, tetapi kita bisa mengasihi orang-orang yang berdosa. Kita pujikan dengan iman, kita lihat karya Tuhan yang agung mulia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.